Nivyo sakanta afano romo witata hakijimata tigalgal saati lama wada kaak saati sadit Mitribandi diddami lama diddami shani Soddomi tokkarat Washington DC Rasani da barasun khuno ya jalkam lkharda Baroto legal cuma folin senagaya jam san kudani fori baru kum lama kudani sagadit kum lama kudani sagadit radio ni view ifan remote in night sat if metro bandi ra jaga jaku jaga sujirtani ansora ala khit
kanu dudu bison tuju be horat matan udu president in ethiopia sahala work zawde kenya dawota jiran
aka institute in fayya ethiopia jetuti godina mara na godina lama na mara godina lama khisati rukubi dibi ka afdidiga hedde chujira nam dibito ko torbatami afruda targan America of China mi walir rabita tani folt gurgura tani ratti qarat dollar billion heddu walt dabalani halu walt ba wujiran fakkatan godin gujiba ana goro dollarti akwari lafa jedutti rani motumma lafe gudyo tana namasadi fite wanar disaniti min khaysa tokko odu asanfan tujbenutin
President in Ethiopia Sahala Work Zawde har Kenya dawatani jiran enna dawonna sani president in Kenya Uhuru Kenyatta walin hariro biyyo talamani laalchise mariyatu. President ittin Ethiopia kun har awaare irratti ture buufata xayyaara Jomo Kenyatta kan ga'an. Inna gamas ga'anitti ministriin dhimmaalaa Kenya Morika Juma akkasumas Kenyatta ambaasaaddar Ethiopia Mallasa Alamiif aangawoonni mootummaa kanneen biroon simannaa godhaniifi jiru. Magala dirree dhawaa aadaadhaan naannoo masqalanyaa jedhamee beekamutti cidharratti walitti bu'iinsi uumame babal'ate naannoo sana muddama keessa buusee jira. Walitti bu'iinsa sanaaf sababaan adda addaa himamaa kan jiru yoo ta'u amma har'a ganamaatti dhukaasa dhagahamaa ture. Namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin miidhaan madaa'u salphaafamaarra kan ga'e ta'uun beekameera. Gabaasa Addis Chakkul sooraa dhiyeessa.
Waldhabe kunin fuudhi sanbata kana naannoo sabaa yataati jedhan irra jalqabee jedha kurree lafaa jedhutti kaan karaa ba'u wal'oowwaa kaan karaa waltichuuf kaan fuudha deema. Kanirratti nimi labeetiin wal miidhe. Dubbiin tunin gandi tasfaa jedhan irratti namuu karaa waltichuufuun tan irratti walimachuu jira. Waldhabe kanaan nagumaan faluu jedhanii yaalanillee hin taane ammatti muddamsuu jira. Muddamsuun tun jabaattee guyyaa sadeessoo keessa jirti. Akka namii hagi tokko jedhutti karaa gara gandi tasfaade nama geessu cufanitti akka namii hagi tokko qormaata moodelii kutaa kudhanillee hin fudhan tolchan. Galgala galgala ammoo tussi qawwee gugurdootti dhagahama hedduutti miidhamelle. Miidhamaan tunin madaa agdiqqaa fi aga guddaa fa'a. Bulchooti paartii odeeppaatiif adeeppaa bulchooti nagaa dabalataniitiin ijoollee kaayimaa. Dubbisuu fedhanillee wannee miil gad dhaabatee laf qabbanee sammatti hin jirtu. Har'allee namni tokko madaa'ee hospitaalaan dhaqane. Akka namni itti madaa'e kunin ammoo afaan akka akkaatiin himanii waan akka malee nam gaddisiisaa jedha. Nama dubbisan keessa tokko dargaggoo Muraad.
ግለሰብ ላይ የተደረገ አሁን ገነተሱ አካባቢ ላይ አሁን ዛሬ ጧት የተደረገ ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው
አከነ ጀለ ወን ገነተስፋቲ ነምቶልቻን ኩነን ዋን አክማሌ ነምገድሲሳቲ ገራና መመሳለ ነሚ ጋምጋማ ወልጉሬ ኤበለሱ በቀቺስና ጀለቴን ኡሌፎን አከካ ጉራቴ ወልትሩፋ ጀደ ነሚ ናኖ ሱንጅሩ ከአካ ሲያዲፋቴሞ ወልዳቢ ኩነኔ ከአማንቲ ፊ ጎሳ ህንፈካቱ ፈካቹ ለመለጀ አግኻናሞ ፖሊሲ ፎሪ ላፌጉ አዶ wanni naannoo tahanaatti tahuu jira dooraan illee naannoo sun jiru lafa eeguu dadhabuun isaanii waan gara nama dhammeessaa jedha. Waldhabe kanarratti poolisii bulchoota naannoo argachuu hin dandeenye jedha Addis Chokkol.
Paarkiin industirii Maqalee hojii kaampanii oomishuu huccuu irratti bobba'e hojii eegalee yeroo xiqqoo keessatti oomisha huccuu 1200 tilmaamamu marsaa lamaan gara biyya alaatti erguusaa beekse. Dargaggoota 700 oliif carraa hojii banuusaa kaampaniin kun beeksisee jira jedha Mulugeetaa Atsibaa. Maqaleerra bulchiinsi waraanaa yeroo ca'umsaa kan Sudaan deeggartoonni mootummaa pirezidaantii aangoorraa darbamanii kan Omar al-Bashir tattaaffiin mootummaan siiviliin hoogganamu akka hundeeffamuuf godhamu danqan jechuun qeeqee jira. Qeeqi kun kan dhaga'ame bulchiinsichiif gamtaan mormitootaa kan Declaration of Freedom and Change jedhu dhimmooti ijoo lama jechuunis aangoo waraanaaf siivilii wal madaalu qaama ca'umsaa keessa attamiin jiraachuu akka danda'u akkasumas filannoo dura yeroo ca'umsaa hagamii dheerachuu akka qabu irratti mari'achuuf har'ennaa wal ga'anitti. Dubbiimaan bulchiinsa waraanaa yeroo ca'umsaa harcaatonni mootummaa dullacha ta'ee warraaqsicha irratti qiyyaafachuudhaan hookkara kaasuu fedhu jedhe. Amma kaleessa galgalaatti dhukaasa hamaatu dhagahamaa ture bulchiinsichi aangawaan poolisii tokko ajjeefamuuf hiriirtonni mormii hedduun ajjeefamu beeksise. Waraannis loltootatu hiriirtota mormii irratti dhukaase jechuun qeeqeera.
Lan nutliq rasaasa waahida fi waamil quwaati al-musallaha.
nuti rasaasa tokkolleen dhukaasne yookaan humnooti waraanaas ta'e humnootiin deeggarsaaf baanis haa ta'u humnoonni keenya kabroon hiriirtota mormii irratti dhukaasne nuti isaaniin deeggarra garuu jeeqamne akka jiraatu akka hin eeyyamne irra deebine ibsuu barbaannaa jedhan abbaan alangaa ummata sudaan kaleessa akka ibsatti bashiriif kanneen biroon ajjeechaa mormitoota irratti raawwatan irratti mannaan dhiyeessuu beeksiseera kan mana hidhaa kaartuun keessatti hidhamanii jiru jedhame bashir biraa garuu yaadi dhiyaate hin jiru kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guxata kaleessaa galgala dippiloomaatota biyyootii musliimarra jireessarraa ta'an waayit haawusitti simachuudhaan innaabaatii ramadaana soom manaa kaleessa hiikuuf galgala irbaata waliin qooddatanii jiran. Tiraamp ramadaanni yeroo wal gargaarsaaf maatiif hawaasa walitti fiduu jedhan Tiraampitti dabaluudhaan wal dadhabuuf hookkara torbanneen dhiyoo uummata amantiiwwan adda addaarraan dhiibbaa ka'aa irra aanuun ni danda'ama jedhaniiru.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques.
Kees Kenya onnen Kenya muslimota masjida New Zealand keset ajjefaman ilalchise gaddan gutudam. Akazumasi kristanota jushota fi jolle waqayyo kannen bro Sri Lanka, California fi Pittsburgh keset ajjefaman niadanna.
In their blessed memory we resolve to defeat the evils of terrorism.
Enna isan yadannu kanatti shororke summa injifachu akkasumasi dibba amantir jiru dabamsi sudaf hojenna kananisi ummati soda male waqifachu balan narra gainna jede oto hiyadein kadanna gaggefachu dandaw qabam.
Tiraamp gara fuula duraatti walii galteef nagaan akka jiraatu waaqa haa kadhannu jechuun ergaa dabarsaniiru. Innaa yeroo sirrii ta'etti Yuunaayitid Isteets walii galtee daldalaa Chaayinaa waliin ni seenti jechuudhaan Pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbatanii jiran. Beejingiif Waashingtan baatilee hedduuf walii galtee daldalaa laalchisee mari'ataa turan garuu mariin isaanii jimaata darbe walii galtee irra utuun ga'in xumurame. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Ministiriin Yuunaayitid Isteets kan haaja alaa Maayik Poompiyoo Pirezidaant Doonaald Tiraamp hariiroo biyyoota jabeeyyii lamaan gidduu jiru cimsuuf cicha qabu jechuudhaan hoogganoota raashaaf har'a himanii jiran. Tattaaffiin wal amantaa gaarii biyyoota lamaanii kan Pirezidaant Tiraampiif Pirezidaant Puutin gidduu hariiroo biyyoota lamaanii cimsaa jedhan kunis biyyoota lamaaniif uummata isaanii qofaaf utuu hin ta'in addunyaadhaaf tolaa jedhan Poompiyoon oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan hafe dabarraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naannoo Amaaraa godina lama keessatti akka Institiyuutiin Fayyaa Itoophiyaa jettutti dhibii kaaf diddigaa biyyatti baafatee nam 1,174 irratti argan bulchooti Institiyuutii tana waan jira arga gaazexeessota biyyi jiranitti mani Muktar Jamaalin nu erge.
Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa har'a ibsa gaazexeessitoota kenneen naannoo Amaaraa godinoota lama keessatti weerarri haqqee fi baasaa ariifachiisaa mudachuu isaa ibseeti ni jira. Weerarri haqqee fi baasaa ariifachiisaa naannoo Amaaraa godinoota lama godina Waagimraatii fi godina Gondar Kaabaa keessatti mudate kuni namoota 174 ta'an irratti mul'achuu isaati. Ittaanaan daayireektara Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatii fi qindeessaan wiirtuu to'annaa Fayyaa Hawaasaa Institiyuutichaa Dr. Bayyana Magos gaazexeessitootaaf kan isaan himan. Dr. Bayyanaan akka himanitti weerara kana to'achuudhaaf gareen qindaa'e haakimoota, narsoota, ogeessota laabiraatoorii fi akkasumatti ammoo ogeessota kunuunsaa fi fayyaa eegumsa naannoorraa walitti qindaa'anii deebii ariifachiisaa kennuudhaaf sadarkaa federaalaa naannootii fi godinaa gareen tokko walitti dhaabbachuu isaallee dubbataniiti ni jiru.
የአተት ወረሽኝ ተቀስቀሷል
የሮ አማ ከነ ናኖ አማራ ጎዲኖ ተለማ ጎዲና ጎንደር ካባቴ ፊ ጎዲና ዋግምራ ከሰቲ ወረሪ ሐቄ ፊ ባሳ አሪፈቺ ሳኩኒ ሙደቴ ጅራ ጎዲና ዋግምራ አና ሀበርጌል ጀደሙ ከሰቲ ሐንጋ አማ ነሞኒ ጀሃተሚ ቶኮ ወረረ ከናን ሸከመኒት ኒንጅሩ አከሱመተሞ ጎዲና ጎንደር ካባ አና ጠለምቲ ፊ አና በየዳ ከሰቲ ወረሪ ኩሙለቴት ኒንጅራ አና ጠለምቲቲ namoonni 110 weerara kanaan yoo shakkaman aanaa bayyadaatti namoota 4 shakkame tarii kan aanaa bayyadaa kuni akka weeraraattillee lakkaa'amuu dhabuu danda'a isa kana adda baafanna. Walumaa galatti naannoo Amaaraatti guyyoota muraasa keessatti qofa namoonni 174 dibekanan shakkamani addabahani jiru jedan Dr. Bayyanan werar haqqefi basa arifachisa mudate kanalle to hachudaf dawafi tajajili qorichota barbachisota anille gutamu isani isakana tum sudaf dabilen idil adunya kanen akka dabata fayya idil adunya gare hakimota dangani nugurefi dabata motumota gamto maniti daban gargar sada immani walinta anitinin dimakana tum sa akka jiranille Dr. Bayyanan kanisan dubbatan ademsu makana kesetti bakka amma werarri kun ittimulate ndabalatatti nanole werarri kun akka sanit daddarbu shakka mufille tohanna dabi hoji ittisa hojjechu rettille tiyefatamu Dr. Balay Mogas sabahi male dabi himani jiru
agorabachi honu baamara kelilai የሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች አሉ። ለምሳሌ አክል እንዳደርቃይ ጃናሞራ ሳህል ጠየምት ዝቋላና ሰቆጣኝ ባሉ ወረዳዎችን እንዲሁም በትግራይ ክልል ደግሞ
ከነን ዳንጋ ናኖ አማራ ከሳ አናሌን ፈከና ፈአካ አዳርቃይ ጃናሞራ ሳህል ጠየምት ዝቋላፊ ሰቆጣን አከስመት አሞ ናኖ ትግራይ ከሳ ጸለምት ጣንቋ አበርገሌ አምባላጌ እንዳመሆኒ ኦፍላፊ ሳምረ ሳህረቲ አናሌን ጀደመን Anale danga rajiran wanta anif dibengkuni salpamatti itti darbu dan da aso danja ujira. Nannole kanin rattille hojin to anna bal an hojjatamati ninjira. Kananda balata tari. Werari kuni charra anale kanin itti chehun yokan muda tutate. Hojin dursaniti nin kopawu hojjatamati ninjira. Jiran Dr. Bayyanan. Nannole danga olla amara werari kuni itti mul atende balata tille. Malato lukubakana biye kene afi sumaleti itti mul aten walkabate. Nannolen orome afi sumalen. Werari kana saat ilamu da akka malanille sodafi tilmamni bal an jirachu le dubbatan. Halu makanan. Hoji ittisu nannole wajin hojjatamati nin jirachu Dr. Bayyanan ifsasani ke sati kasaniti ninjiru. Nannole amma werari itti mul atekana kita anta jajilani tinitibe kana ittisu da afille dankalen heddun akka isam mudate kende sankun kasani. jiru kesatiyu rakolem buurale misoma danqa gudda akkaisanitte te dubbatan hojin akka werari kun indedder bineta su dafi tohanna daf hawasa hubanna kenu kesatille hojjetamatinin jirulle bal adan dubbatan Dr. Bayyanan
bashitaw fitnat yemitalalef hikimna kanal tesatta demo tolo ligadelim yemichil badirqat tolo ligadelim yemichilin bashita slehona worashinyu morayilo chakawish ndaisfafaita
debenkuni kan hatta taman walit darbu fi yo yalahin argatin ammo goginsan ibe dafetinin ajjesu da malwanta ef werari kuni gamanan no lebratitti akka hindabarre hojile balatu hojjatamatin injira isakana kesa tokko dehenna kana karrawannu talalli kolera namotaf kennuda talallin kuni kannen werara kanan himmidamin garummo midamu danda ujennetinin shakkinuf kennina werari kun garu kolera da jadametinin gutuman gututti wan himmirkana inif itti anse qoranna samud laboratory kan tasifnu ta'a jadan Dr. Bayyanan gabasa radio sagale america tif kindai Mukhtar Jamal Finfinnera
raton viewers aganta fan oromo jaga sojirten america of china wa walirra betanirratti da waltidallananitini karat waltidabalut jiran tunanmo gabaya bi cufatu yu dibu jirte jiran american mi china irradufu dollar billion dibla mata urratti qarata harke du dabalu demu jirt dabalte china lenammo mi america dufu dollar billion jata marratti qarata dabalte dun bulchoti bi lamaniti yu tanu mirkanesan zalka hogettin werge nugusunittim
waranni dinagde america fi china giddutti egale kan bubule tawsi ni giddu kana haalan fini nejiram presidentichi america donald trump taarif yokin dilalli akharat china ratti murta ajru kazna mutumma america ti dollari billion heddut shallaga mufida jedum biyonni dinagde dunya ratti dursan laman kun dilalan walmidun sanin walqabate gaban america kan itisafara mudaw jones jedamu qabti dibaja kuferokin kasaran ragerem tarkamfi american torbander be fudatterati hundawdan chinan omisha america dollari billioni jatama basuratti dilala dibantadik demi shan kan itimurtesitennatu kunesi watabaji tokko dufura egale hojira ola jedameram tarkamfin american torbander be omshe china billioni dibala matawratti dilala dibantarik demishan dabalatan kafalchisu of kesa akakabuni adatamam ega hala itti ademama jiru kanan omshalen america dilalli itti dabalamu jiru omishafuni, kudrafi, kudradadda, zaita nyata, bala shaifi, buna innatawu, kun konna ambultota Amerika daran yadasera. President Trump ibsa kalesa latanin, sababa dilali omishale shayana rat dabalamef, konna ambultota Amerika midamanif benyan nikafalama jedan.
We're going to take the highest year, the biggest purchase that China...
Wagga kaminu chalati bittab gurgurta olana chaynan konnam bultota kenya walin gochaturten kan chalu. Haga dolari bilioni kutashanit basi gochulan konnam bultota kenyaf akasan bayyanatan dandesisnam. Benya argatanin chalati omishu. Gati madalawan omishasani gurguratu. Halumakanan haga hali hundi karasirri kabatuti. Hori kanandura argacha turanin argachu itifufu. Sababa kanafisi, konnambulan kenya fi omishtoni kenya warshake sajajajiran gammadu tau, kesuma motumman kenya mo dolar bilioni heddu debisisa jira wante ef akasuma gammadata a turekan jiran. Aka Trump jiraniti, kan omisha baye ergitu China wanta tefi, jekumsa dilala fi taksi kanan kanchala timidamtu China da. Tintaltoonni gama China garuu yeroo dheeraa keessa kan miidhamtu United States ta'uu dubbatu. Akkamitti isa jedhuuf?
In the short term, China and the United States will share the cost of the tariffs.
Yeroo gabaabaa keessatti China fi Amerikaan dhimma dilaalaan wal qabatee rakkoo waliin qooddachuudhaaf jiru. Baatii sadii hanga jaha gidduutti garuu? Naggaadonni Amerikaa fi fayyadamtoonni biyya Amerikaa kanneen gatii guddaa baasan ta'u. Akka herrega keenyaatti gatiin kaampaaniileen Chaayinaa sababa daballii dilaalaa kanaan isaan mudatu parsantii yookiin dhibbantaa 10 ennaa ga'u kan Ameerikaanotaa immoo parsantii 90 yookiin isa caalaa ta'uu mala jedhan Gao Ling Yung Chaayinaan Academy of Social Science jedhamurra. Omisha China ratti dabalamun dilala kun Amerikanonni woggaatti dolari miliyoni 17 dabalatan baasi akka godan taasisa jedhu xiinxalaan Xing Ding jedhaman asuma Amerikaarra.
He does his cost benefit analysis in terms of tariffs and trade.
Akkaataa herrega baasii fi faayidaasaa dilaalaan wal qabsiisamee itti herregamaa jiru tasa gama herrega dinagdeetiin kan fudhatama qabu miti. Sababaan isaas China waliin hiriirri daldalaa yookiin oomishni Chaayinaan Ameerikaatti ergitu waggaatti dolaarii biiliyoonii 400 caalmaa waan qabuuf lammiiwwan Ameerikaa gabaa kanarraa fayyadamaa hin jiran jechuu waan hin taanee fi ture kan jedhan. Kan ta'e ta'ee Chaayinaan dabalata dilaalaa gooturraan walqabatee kasaaraa ga'uurraa baraaruudhaaf falli jiru biyya keessatti oomishuu fi biyyoota dilaalan irratti hin feenerra bituun maladha jedhu pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Beektonni dinagdee immoo ennaa waraana dilaalaa gama lameenii xiinxalan haalli isaa akkasitti itti fufuun eenyuyyuu kan hin fayyadne ta'uu tuqanii ariitiidhaan dhimma kanaaf akka fala itti barbaadan waamicha dhiyeessaniiru. Gumii biyyoota dinagdeen arjoomanii G7 jedhamurratti hoogganaa China Xi Jinping waliin dhimma daldala waliigalaarratti akka mari'atan kan ibsan pirezidaant Doonaald Tiraamp ammas taanaan Ameerikaan oomisha China dolaarii biiliyoonii 300 fi biiliyoonii 25 baasurratti dilaala dhibbantaa 25 dabalataan itti fe'uudhaaf jirti jedhaniiru.
Biyyoota sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenagee jalqabna daqiiqaa 19:09 tokkaanii sirbirsanii kenna. Gadaan teenni qaroom kenna abbootii gadaatii fi warra gadaa teenni jajjabeessi armaan nuu ga'ee gadaa qaroom addunyaa taate tanaa faarsineo gadaan gado.
Gadaan gado. Warsi bona warsi jalo Oho odirun dagaba kumo Gadanga do Gapati buda Wari ganna misa jalo Oho odirun dagaba kumo Gadanga do Gapati buda Kabona burma ka jalo Oho odirun dagaba kumo Gadanga do Gapati buda
kadir kotola gala te fanne wana fedda barradoni vio e saganta fanno romo gioca su gerta io tane kessa a corre godini guji baha ana goro dola te dubbe fne jedette bara orre motum ma naga ego nama sadika wen fet fulan nametti lubuda utonene nura humbati marini matin namir radumate warre kunene warrum nagate jeda bulcin si ana goro dola mo ijjecha tane qorachu jirra jeda galmo daawti Nairobi New York
sambata de ngadda ture humrayt sabiya na genyi kabachisof gujiba gorodo lanke sasuchu ature jiratu taratti dukasu ka jiratu nimatan jiratana nicha tokko hala ture akasitti ipsan
gana make sagara saati tokko nanno sane rayane tisabiya magala jiddura ragara magala harqallo titti deemu dandiratti woltobu insa umame woltobu insa nimbod amma ummata nanno sanjirutti baafatteet nama dargaggoo sadii jeetteet manalli guddeertit.
Namoota akkamittiin warra ajjeefaman kun?
Ijoolleedha dargaggoota ijoollee dargaggoo maatii isaanii irra adda bahanii hin deemne. Guyyaa tokkollee waan kana keessa oduu sanuu hin qabanu mana isaanii keessatti beekta mana isaanii dhaqanii mana keessatti ijjiisan.
Warri waan kana raawwatu amma warri humni nageenya naannooti moo raayyaa ittisa biyyaa qofaadha?
Raayyaa ittisa biyyaallee hin jira waliin deemanii garuu namooti nama ajjeesanii harka isaatiin nama ajjeesan humna korobittineessaa Oromooti.
Tarkaanfii humni nageenyaa fudhate jedhame kanaan? Gorodolaanumaa humbaatti ka ajjeefaman namoota sadiidha. Isaanis Abdullahi Alii, Saafii Galchuu fi Baqqalee Digilee akka ta'an jiraattonni gandichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Marti namoota lubbuun darbe kanas dargaggoota jechuun dabalanii dubbatu jiraattonni. Obbo Jimaa Tokkee dargaggoota ajjeefaman jedhaman kana keessaa tokko ka ta'e Saafii Galchuutiif wasiilatti oolu.
Ijjecha kanarraa ka ture nuti akka dhageenyetti yeroo sanii bira jirru yeroo odeeffannu irratti abaa'uu warri waraana mootummaatiin wal'aan jedhanii mucaa irra mana jira. Warrooti dhumatantu adoo mucaa kana yallaan ta'e warri ollaa tokko ulaa tokko warra jiraannu warri kuullee warri nami lamaa irraa dhumatte nami nama sadi nami du'e. Kanuma wal'aanii ijoollee ofirraa mana jirti hojii fi hojjetti manuma dhufanii namoota sadii dhumatanii bakka kuni waan raawwiin kun raawwatee fi anilleen beekuun dandeenye waan sababii inni ka'e illee hin beenu nama siyaasa hordofuu mootii nama qotatee bulu nama horii si tiffatu. Maani akka inni du'eefillee akka ajjeessanii akka manillee gubateefillee beekuu hin dandeenye.
Mucaan amma afurii keessan kan du'e safayi galchuudha?
Galchuu tukkee jedhama. Jimaa tukkeeti obboleeyanuu.
Mi'a akkamitti ajjeefame saafayiin?
Saafayiin ifirraa dhufee dhaabatee dhaabadhu jennaani gadi bahee dhaabatee warri qawwee qabatee ol dhufee jetti qawwee qabatee inni dura akkas deemu jennaan kootu jennaan itti garagalee jennaan itti dhufee itti yaamtee jennaan bakka yoo siyaasee itti dhawamee bakka ajjeessan jetti ijoolleen bakka.
Qaama isaa bakka kam rukutanii?
Bakka sadii dhawamee jira. Bakki tokko bakka cinaachaa dhawachuu kana laphee kanarraan dhawameera. Dugda kana duubaan ba'eera. Xiyyiitiin harattuu kana duubaan ba'eera. Bakka kaanii luboo kanarra akkana luqqee kanarra dhawameera. Kaanii gara lukaa kan addisame bakka fulaa sadii dhawameera.
itu utar kampi kan ampuh ratin dura rakun nanu sana turajira lulli wayha tau wanti dimba kan utar kampi kan afidu malu jatan
rakun to konjiru namoti kuni na dugasi tayne namoti amat umatal kuni namota rakoto kur agen nengiru nutayu gasi taera namidu ani namidu ewama moti mani gubatun nu amra kochi marara nutayu gasi taera motumma nama hunnatin kanu akanje na jenne rakatu jiramale mani fidunne mani gubate mani fi namoti kudumata jenne nu uyu gasi titeter ummata duud addu'e nitta gaafi ta'eera eenyu himanna jenneeti male eenyu himanna kanu kaadu'e namni kunu nama kana eenyu himanna jenne mannu nittaayyuu gaafi ta'eera
amma akkam jirre naannoon
amma maa ifirraateenna nuti maandi waan biraa maanteenna taasiyaa keennateenna maanti du'e jedhani dhufanii namni nun gaafanne qaami seeraa ka silaa biyya tana bulchu naannoo kana bulchuilleen haga ammaa dhufee maanti du'e maanti nama wate emo maan hin jenne namni sadii irraa dhumatte warra sun gadduu jiraa bo'u jiraa wanni biraa wanni jiraa hin jirtu bakka kana gadduu waan biraa gadduu male waan biraa wanni goonu hin jiru nagaa hin jirra garuu agarsanii asi wanni biraa wanni dadqabe hin jirtu ka biraa.
Obbo Jimaan humni naga kabachiistota mootummaa tarkaanfii kana fudhatan alasuma darbanii deeman jechuunis dabalanii himan. Jiraataan Gorodoolaa kaanis warra bulchiinsa aanaa dhiyeenyatti jiru waa'ee tarkaanfii fudhatame kana wanti uummataaf ibsan hin jiru jechuun komatan. Obbo Taajjura Awdaa bulchaa aanaa Gorodoolaati.
Gabaasa nuti qabnuun guyyaa jedhame kana humni mootummaa hojii nageenyaatii fi bahanii asoo deebi'u jiru karaa gubbaatti qaamni hin beekannee fi bosona keessa jiru rasaasa itti banuudhaan walakkaa sanatti lubbuun namoota sadeenii darbee jira ganda Nuura Humbaa aanaa Gorodoolaa keessatti kun qabatamaan kan adda baafanne isa kana humna mootummattu lafaa ka'ee namoota sadiin kanarratti ajjeechaa lubbuu raawwate ka jedhamu gabaasa akkasiin qabnu ka'umsa irratti wanti nu beennu addaan jiru yaa humni qaamni nageenyaa hojii nageenyaa bahee hordofee deebi'u jira walakkaa kanarratti rasaasi kan baname sababa rasaasa banee fi kana. Humna bosona jirutti kana dhukaasa banee humni kun sababa inni banee fi isaa waliin odeeffannoo wanni nu qabnu hin jiru walakkaa kanatti lubbuun namaa bahuu isaati odeeffannoo addatti baafannee kan hordofaa turreen kan qabnus kana.
Obbo Taajjura jiraattonni warra ajjeefaman dargaggooliin sadan jiraattota nagaadhaa jedhu kana waan qulqulleeffattan qabdu jedhee gaaffeen ture.
Isarratti wanti qulqulleessineen jiru hagga ammaatti warra dhukaase. Ta'uu fi ta'uu dhabuu danda'a iddoon irratti dhukaasan iddoo moonaa manni jireenyaa naannoo kana namoota lubbuu isaanii darban kana jiru. Kanaaf eentu dhukaasee akkamitti lubbuu warra kanaa darbee kan jedhu dhimmicha hordofaa kan jiru ta'uu isaati.
Kana malees immoo manni jireenyaa naannoo sana ture kan namoota dhuunfaa gubateeraa jedhu waan kana quba qabduus.
Manni jireenyaa gubachuusaa odeeffannoo naannoo sanitti hawaasa kaasaa turerraa manni lama wayii gubatee jira kan jedhu sani. Walakkaa yeroo rasaasi bahu jidduu kanatti gubachuusaa odeeffannoon karaa adda addaatiin ka'aa ture kana manni lamaa fi lubbuun nama sadii kun darbuu isaati qabatamaan kan hordofaa ture.
Qooda akkas humnaan lubbuu namaa irratti tarkaanfii fudhatan kana to'annoo jala oolchuun ni danda'amu mootummaan waan gahaa harkaa qabaati.
Dhimmicha isaa kan qulqulleeffamu ta'a abbaan rakkoo kanaa eenyu kan jedhu san itti aansinee qulqulleeffamee qaamni karaa adda addaatiin kan hordofamu ta'a ammas ka'umsi dhimmicha karaa.
Bulchaan aanaa Gorodoolaa Obbo Taajjura Awdaa himata jiraattonni mootummaan waan ajjechaa kana ibsanuuf hin kennine jechaan komatanii fi dhimmicha gama seeraatiin hordofaa jirra jechuun deebii kennan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee har'a Keeniyaa daawwatanii jiran ennaa daawwannaa isaanii pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta waliin hariiroo biyyoota lamaan ilaalchisee mari'ataniiru. Pirezidaantittiin Itoophiyaan kun har'a waaree irratti ture buufata xayyaaraa Joomoo Kenyattaa kan ga'an. Ennaa gamasgaanitti ministiriin dhimma alaa Keeniyaa Moonikaa Juumaa akkasumas Kenyatta ambaasaaddar Itoophiyaa Mallas Alam angoota mootummaa kanneen biroo waliin simannaa godhaniifii jiru jedha Galmoo Daawit Naayiroobiirraa. Magaalaa Dirreedhaa aadaadhaan naannoo Masqalanyaa jedhamee beekumutti cidha irratti walitti bu'iinsi uumame babal'ate naannoo sana muddama keessa buusee jira. Walitti bu'iinsa sanaaf sababaan adda addaa himamaa kan jiru yoo ta'u amma har'a ganamaatti dhukaasi dhagahamaa kan ture ta'uun gabaasameera. Oduun keenya har'aaf qabnu kana.
Mitirbaanii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtanii nagaa keessi nu bula naayil saatirraallee qophiitee ni caqasa ansoraa alaqeetii qophii boriitii walti dachaa sagantaa faana maraatti ta'an.